Åbenbaring kapitel 6. Og jeg så lammet bryde det første af de syv sejl, og jeg hørte et af de fire levende væsener sige med tordenryst, kom. Og jeg så en hvid hest, og han der sad på den havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr. Og da lammet brød det andet sejl, hørte jeg det andet væsen sige, kom. Og ud kom en anden ildrød hest, og han der sad på den fik givet at tage freden fra jorden, så folk mødte hinanden, og han fik givet et stort sværd. Og da lammet brød det tredje sejl, hørte jeg det tredje væsen sige, kom. Og jeg så en sort hest, og han der sad på den, havde en vægt i hånden. Og jeg hørte nogen sige, som var det en røst midt inde mellem de fire væsener. Et mål hvede for en denar, og tre mål byg for en denar. Men olie og vin må du ikke skade. Og da lammet brød det fjerde sejl, hørte jeg det fjerde væsen sige, fjerde væsens røst sige, kom. Og jeg så en gustengul hest, og han, der sad på den, hed døden, og dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær, sult og pest og jordens vilde dyr. Og da lammet brød det femte sejl, så jeg under alteret sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, og det vidnesbyrd, de holdt fast ved. Og de råbte med høj røst, hvor længe, hellige og sandru hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden. Og de fik hver givet en hvid klædning, og der blev sagt til dem, at de skulle hvile en kort stund endnu, indtil tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle dræbes som de selv. Og jeg så, da lammet brød til sjette sejl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et fint træ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rullet sammen. Og hver bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormænd og herrefører og rigemænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen og for lammens vrede. For nu er deres vrede store dag kommet, og hvem kan da bestå? Jesus, tak for dit ord til os, og vi beder dig igen i aften, at det må blive dit ord, der bliver talt, og dit ord, der bliver husket. Vil du blive større, mig blive mindre. Vil du lade din ånd være med os og åbne vores hjerter for, hvad du vil sige til os her. Amen. Åbenbaring kapitel 6 er vi kommet til, og det er et barsk kapitel. Og det er det de steder, man kan være fristet til at springe over. Men her der prædiker vi vers for vers, fordi vi tror på, at hele Bibelen er Guds ord, og hele Bibelen har en velsignelse. En reduceret Bibel, eller en reduceret udgave af Bibelen, eller reduceret undervisning af Bibelen, er lige med et reduceret billede af Gud, for det er gennem Bibelen, vi kender Gud. I Åbenbaring kapitel 1, der møder vi den sidste apostel, Johannes, på øen Patmos, hvor Jesus åbenbarer sig for ham. Kapitel 2 og 3, det er her, hvor Jesus han selv dikterer syv breve til de syv menigheder i Lilleasien, det der i dag hedder Tyrkiet. Det er et budskab til de syv rigtige historiske kirker, der er på det tidspunkt, og et budskab til de syv kirkeperioder. Det handler om de syv kirkeperioder, og et budskab til hele kirken i dag. I kapitel 4, der læser vi om bortrykkelsen, og vi bliver introduceret for Guds trone i himlen. Hvad er det, der gør Guds trone til Guds trone? Ja, at Gud han sidder på den. I kapitel 5, der ser vi lammet Jesus, som tager bogrullen med de syv sejl, som vi talte om sidst, er skødet til jorden, eller det testamente, hvor Jesus han tager jorden i besiddelse, som han har betalt for. Hvem er denne verdens herre, eller denne verdens Gud lige nu? Det er nu det Satan. Men det bliver ikke ved med at være sådan. Jesus han tager den her rulle, og han åbner den. Det er noget, der sker i fremtiden, det sker efter bortrykkelsen, men han tager altså jorden i besiddelse her. I kapitel 6, der begynder lammet at bryde sejlene, og hver sejl udløser en dom for Gud over verden, og det er nu trængselstiden, den begynder. Lad os kigge åbenbaring kapitel 6. Og jeg så lammet bryde det første af de syv sejl, og jeg hørte et af de fire levende væsener sige med tordenryst, kom. Og jeg så en hvid hest, og han der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr. Så her er det det første sejl, der bliver åbnet, eller der bliver brudt, undskyld. Og det vi ser her, det er fred, men det er en falsk fred. Det er nu antikrist, han kommer på scenen her. Antikrist læser vi om, blandt andet i Daniel kapitel 8, Daniel kapitel 11, 1. Johannes kapitel 2 og 2. Thessalonika kapitel 2. Det er debatteret om det her, det er antikrist, der rider ud, eller om det er den falske fred, som er den her kraft, der er på den her hest. For vi ser de andre heste, det er næppe personer, men det er mere en kraft, der er på hver af de heste her. Det er sådan set ikke så relevant for det, vi skal tale om. For hvis det er en falsk fred, så er det den, som antikrist bruger til at blive hersker med. Og hvis det er antikrist, så er det ham, der direkte bliver kronet. Daniel kapitel 11. I må selv, om I vil slå op. Han bedrager dem, han har sluttet forbund med, rykker frem med få folk og tager magten. Under foregivelse af fred drager han ind i provinsens frugtbareste egne og gør, hvad hverken hans fader eller hans faders fader ville have gjort. Han strømmer sig med rov, ran og krigsbytte, og han planlægger angreb mod fæstninger. Og hele det kapitel vidner om den her figur, der kommer her. Vi tager også lige 2. Thessalonika 2. I vers 3. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares. Fortabelsens søn, modstanderen, der oprører sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom. Så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud. Husk ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer. I ved også nu, hvad der holder igen, så er han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilindegøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft, og med løgntegn og løgneunder, og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Så antikrist, anti kan i dag betyde modstander eller efterligner, men så vidt jeg har forstået, så er det en oprindelig betydning på græsk. Det betyder en, der efterligner, altså en, der er i stedet for. Så en, der er i stedet for Kristus. Man kan sige, at det her, det er verdens svar på, eller Satans svar på Kristus. Den frelser, som verden kan forstå. Og selvfølgelig Daniel kapitel 8, 1. Johannes kapitel 2, og i det hele taget gennem Daniels bog og i flere evangelierne kan vi læse om antikrist her. Han kommer til at regere med en falsk fred. Fred er der ikke noget galt i, men det er den mading, eller den lokkemad, som han får verden til at hoppe i fælden med. Verdens største fælde, som fanger ja, hele verden. Folk de bliver forblindet af fred, når tiden er inde til det. Hitler, som nok var den tids mest oplagte kandidat til at være antikrist, han forførte hele verden med fred eller med falsk fred. Hvis man googler Peace in Our Time, så kan man se både videoerne eller optagelsen og læse om, da Neville Chamberlain han kom hjem med en underskrift, både hans og Hitlers, og sagde, Peace in our time, der vil være fred i vores tid, og de havde skrevet en pagt om, at de ikke ville angribe hinanden. Og masser af andre mennesker fra USA, fra England, fra den katolske kirke, den anglikanske kirke, var rigtig glade for Hitler, talte rosende ord om Hitler, kaldte ham en fredens mand, og folk lukkede øjnene, da han lavede de første konflikter og krige i Østeuropa, fordi man så det som territorieudvidelser, men man blev ved med at tro på, at han var en fredens mand, og han fik lavet krigsskib, der var meget større end de måtte efter 1. verdenskrig, og fik lavet en hær, der var meget større end, end de andre lande selvfølgelig i forhold til størrelsen af Tyskland, men alle lukkede øjnene, og da han først gik i krig, der havde man en kæmpe stor hær med kæmpe store slagmaskiner og folk, der havde haft værnepligt i 5 år. Altså rigtige professionelle soldater, der gik i gang. Men først i allersidste øjeblik så man, eller først da han gik til kamp, fandt man ud af, at det her var en falsk fred, og han var ikke en fredens mand overhovedet. Men han havde forført hele verden, og det er svært at forstå, når man i dag kender Hitler, og man ser billeder fra dengang, video fra dengang, fordi vi kigger i historiens, hvad hedder sådan noget, retroperspektiv. I hvert fald, man er nemt bagklog, når man læser historien i dag. Men han forførte folkene for at være en fredens mand. Det vil ske igen, og det er det, som antikrist han vil gøre. Han vil forføre alle med den her fred, som folk de hungrer efter. Der er nogen, der lægger meget i, at han har en bue og ikke nogen pile. Så at det ikke er et egentligt våben, han har, men han kommer og lægger buen som sådan et fredssymbol. Der er også nogen, der lægger meget i, at bue og pil, det er noget, man kan bruge som et våben, som et snigevåben, uden at nogen ved, hvad der sker. Hvis det er svært, at man møder folk face to face, så ved de, hvem der er, der slår dem ihjel, men en pil kan man gøre fra afstand bagfra i mørke og whatever. Jeg har ikke nogen specielle bud for om det er vigtigt, at han har pile eller ej. Men det er i hvert fald en falsk fred, og det er antikrist, der kommer til at reagere her. Lad os gå videre til det andet sejl. Og da lammet brød det andet sejl, hørte jeg det andet væsen sige, kom, og ud kom en anden ildrød hest, og han, der sad på den, fik givet at tage freden fra jorden, så folk mødte hinanden, og han fik givet et stort svær. Så han tager den her fred, den her kraft, der kommer frem. Så det andet sejl er krig. Den her falske fred bliver taget, og krigen bryder ud. Som sagt, jeg tror, det er en kraft, der er på hver af de her hesten. Men det, der er vigtigt, er, at den kommer fra Guds trone. Det her er Guds dom, som kommer over verden. Men læg mærke til, at han tager freden. Det er ikke fordi, at han i første omgang behøver at gøre meget for at indstifte krig. For fred er en gave fra Gud. Den falske fred er nok ikke en gave. Det er noget, som kommer fra antikristen. Men det, der egentlig sker her, er, at mennesket ryger tilbage til deres naturlige tilstand, som er krig. Kan I huske, vi læste af ham, som holdt igen her i Thessalonikerne. Ham, som holdt igen, skulle først fjernes, før antikristen han kunne komme. Og ham, der holder igen, det er Helligånden. Og Helligånden er her i verden i kraft af kirken. Men når kirken er bortrykket, kapitel 4, så er der ikke noget, der holder igen. Og så kan antikrist bryde frem. Den falske fred kommer, og så bryder der krig ud. Så bryder der krig ud for alvor. Tredje sejl. Og da lammet brød det tredje sejl, hørte jeg det tredje væsen sige, kom, og jeg så en sort hest, og han, der sad på den, havde en vægt i hånden. Og jeg hørte nogen sige, som var det en røst midt inde mellem de fire væsener. Et mål hvede for en denar, og 3 mål byg for en denar, men olie og vin må du ikke skade. Sult. Måske som følge af krig. Et mål hvede, det er cirka, det er cirka, hvad en mand spiser på en dag. Altså en minimum for, hvad en mand skal spise på en dag. I hvert fald på det her tidspunkt. Det er menneskemad, en dagsration, og en denar er en dagsløn. En almindelig god gennemsnitlig løn for en arbejder på det her tidspunkt. Så man vil kunne arbejde hele dagen igennem til en gennemsnitsløn, og så lige akkurat kun have mad til at spise den ene dag. Ikke til nogen andre, kun til sig selv og kun den ene dag. Tre mål byg. Byg, det er dyre mad. Men man kan få tre mål for samme pris. Så måske man kan forsørge en lille bitte familie med det her, hvis begge to arbejder. Men der er i hvert fald ikke nok til, at man kan spare op. Der er ikke nok til, at man kan have til dagen i morgen. Der er ikke nok til, at man kan dele ud eller noget som helst af det. Man kommer til at arbejde for føden og kun for føden. Og jeg tror, Daniel sagde noget om, at tre mål, det vil svare til en liter. Så kan man selv regne på det. Det er fire vers. I vers 7. Og da lammet brød det fjerde sejl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige, kom. Og jeg så en gustengul hest, og han der sad på den hed Døden, og dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær og sult og pest og jordens vilde dyr. Så det fjerde sejl er døden. Eller da det fjerde sejl bliver brudt, kommer døden. Som følge af krig, sult, pest eller sygdom og vilde dyr. Det siger sig selv, efter krig og efter sult, så er der en masse død. I rigtig mange af de krige, vi har haft i bare sidste århundrede, der er der døde flere folk af sygdomme, som følger de her krig, sult og mangelvare, end der er egentlig af væbnet konflikt. Og jeg går ud fra, at det stadigvæk vil være sådan på det her tidspunkt. Så det er ikke usædvanligt, at sygdom følger krig. Og vilde dyr. Vilde dyr betyder bare, at de kan tamme. Ved I, hvad for en dyr det er, der slår flest mennesker ihjel om året i dag? Det er en myg. Der er sygeplejerske, der siger parasitter, men jeg har i hvert fald slået op, at det er en myg, formentlig med malaria og sådan nogle ting. Et andet dyr, som er skyld i, eller har været skyld i rigtig, rigtig mange dødsfald, og måske flest dødsfald i historien, det er rotter, som vi har masser af, og som er helt almindelige alle steder næsten. De kan smitte med sygdomme, de spiser forråd, og de ødelægger ting. Og de bor altid i nærheden af mennesker. Så det behøver ikke være sådan nogle løver og tiger, der kommer og sluger folk, men det kan være helt almindelige ting, selv ting, som vi har herhjemme. Ja, vi tager det femte sejl. Vers 9. Og da lammet brød det femte sejl, så jeg under alteret sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, og det vidnesbyrd, de holdt fast ved. Og de råbte med høj røst, hvor længe hellige og sanddru hersker skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden. Og de fik hver givet en hvid klædning, og blev sagt til dem, at de skulle hvile en kort stund endnu, indtil tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle dræbe som de selv. Så det femte sejl, nu fik jeg sagt, at hver sejl udløser en dom. Det gør det måske indirekte, men i hvert fald, det femte sejl her, det er de martyrer, de her kristne, som er blevet myrdet for deres tro, og de er under alteret, står der. Jeg ved ikke, hvorfor der er et alter i himlen, for der skal ikke være flere offer. Offer er blevet givet én gang for alle af Jesus. Det er ham, vi er frelst ved, det er det, som han har gjort for os. Vi er frelst ved hans blod, og det skal ikke gentages. Det er et meget klart budskab i Bibelen. Men måske er det det alter, som Jesus han døde på. Måske står der et kors, ligesom der er en regnbue, og ligesom lammet står foran tronen. Måske står den der også med en betydning. Men i hvert fald, så står de her kristne, som har mistet livet, på grund af Jesus hævner alteret. Det er ikke kun noget, der hører fortiden til, når vi taler om forfølgelse. Hver gang vi starter bibelstudiet, så starter vi med at bede for de her forfulgte kristne, og vi følger åbne dørs bedekalender og bad i dag for Nigeria. Kristendommen er verdens mest forfulgte religion. Det anslås, at i de 2.000 år af kristendommens historie, er 70 millioner blevet slået ihjel, fordi de var kristne. Altså i hele kristendommens historie. De 45,5 millioner af de sidste 100 år. Så det vil sige, over halvdelen af dem er slået ihjel de sidste 100 år her. I 60 lande i dag nægter de menneskerettigheder til kristne af ingen anden grund, end at de er kristne. 60 lande. Så når UN stemmer for lov om, hvad hedder det, anti-konvertering, eller anti-konverteringslov, så er et stor del af dem, der får lov at stemme, det er altså folk, som nægter menneskerettigheder til kristne. Og sådan er det bare i dag. Sådan har det altid været, og sådan vil det bestemt også være her de sidste tider, hvor at forfølgelsen vil komme i en grad, som ingen nogensinde har set før. Men Gud han siger, at hævnen tilhører ham. Det er ikke os, der skal hævne, og det her det er en retfærdig bøn fra dem, der er retfærdiggjort og har givet deres liv for Jesus. Og Gud han vil ære den her. Men han siger, at de skal vente indtil de er fuldtallige. Så der er stadigvæk nogen, som skal hentes ud. Der er stadigvæk nogen på det her tidspunkt. Kirken er samlet, kirken er bortrykket, men der er stadigvæk nogen her i trængseltiden, som vil give deres liv til Jesus. Det vil koste dem livet, men der er stadigvæk nogen, der vil give deres liv til Jesus. Lad os gå til det 6. sejr. Og ja, vers 12. Og jeg så, da lammet brød det 6. sejl, kom der et stort jordskælv. Og jorden blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rullet sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormænd og herrefører og rigemænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjergene og klipperne, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen og for lammets vrede. For nu er deres vrede store dag kommet. Hvem kan da bestå? Når der står jordskælv her, så står der seismos på græsk. Og det kan betyde jordskælv, men ikke bare jorden. Det er når hele luften og hele himlen og hele universet skælver. Det kan vi også se ud fra versene her. Det er hele universet, der skælver, der bliver rystet. Vi ved fra Lukas 21:26, at på den tid vil folk bogstaveligt talt dø af skræk. Der er så nogen, der vil blive så bange over det her, at de rent faktisk dør af skræk. Dem, der lever på det her tidspunkt, har selvfølgelig ikke taget mod Jesus. Det er dem, som forfølger de kristne. Og det er dem, som de her kristne, der har mistet livet, de siger til Gud, hvornår vil du lade retfærdigheden ske? Hvornår vil du hævne os? Og det sker nu. De har sat deres lid til ting i verden. De stolet på ting i verden. De stolet på skaberværket i stedet for skaberen. Og de kunne ikke se skaberen åbenbaret i skaberværket. Men nu bliver det rystet. Nu bliver det, som de regner med, det som de tror på, at det bliver rystet. Lad os gå til 3. Peters brev. Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Skal vi prøve 2. Peters brev, kapitel 3. Og lad os starte i vers 4. Så 2. Peters brev, kapitel 3, vers 4. Ja, det giver nok mere mening at sige 3:3. Så 2. Peters brev, kapitel 3, vers 3. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egen lyster, og som hundligt siger, hvad bliver der løftet om hans komme? Siden vor fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den daværende verden der også til grunden ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Et vigtigt vers, eller et vigtigt skriftsted, undskyld. Så der er nogen, der siger, hvad bliver der hans komme? Alting er, som det altid har været. Verden har altid set sådan her ud. Vi kan regne med stjernerne, vi kan regne med, vi kan regne ud præcis, hvor gammel universet er, og vi kan finde en naturlig forklaring på alt, selv hvordan universet er opstået. Og de her evolutionister, de bliver så rystet nu, fordi det hele, det bliver krøllet sammen om. Stjernerne falder ned, eller i hvert fald står der, himmellegemerne falder til jorden. Så jeg går ikke ud fra, at det er de her stjerner, der farer til jorden, for så ville vi nok brænde op, inden de nåede til, medmindre Gud han gør et eller andet end det. Men i hvert fald, himmellegemer falder ned, meteorer, eller hvad det nu er, og stjernerne forsvinder formentlig fra deres plads, eller i hvert fald farer rundt. Solen bliver påvirket, månen bliver påvirket, og der er en hel masse forklaringer på, hvordan sådan noget det rent faktisk kan ske med kæmpe meteornedslag, så jorden ændrer drejningen på sin akse, eller den akse, den drejer om. Og der er en masse teori om, at det er det, der er sket før ved Søndfloden, og det er det, der også er sket i Josvas bog. Det er ikke noget, som jeg helt har forståelsen af, for jeg ved ikke så meget om hvad hedder det, astronomi, så jeg vil ikke kaste mod i det. Men jeg vil bare sige, at der er en masse teori om, hvordan det her det rent praktisk ville kunne lade sig gøre. Himlen forsvinder, eller bliver rullet sammen. Enten rullet sammen som en bogrulle, eller også, når man ruller en bogrulle ud, som er gammel, og den flækker på midten, at den ligesom forsvinder som to rullekardiner. Det kan betyde begge dele. Og muligvis er det atmosfæren, der forsvinder, eller noget af atmosfæren og stratosfæren, der forsvinder her. Men jeg tør ikke kaste mod i det. Jeg kan ikke sige noget med sikkerhed, og jeg aner ingenting om, hvordan sådan noget er skruet sammen. Folk, de vil på det her tidspunkt vide, hvor dommen den kommer fra. Vers 16 og 17. Der står her, de sagde til bjerge og klipper, fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for lammets vrede, for nu er deres vrede store dag kommet, og hvem kan da bestå? De ved godt, at der er noget, der hedder lammet. De ved godt, der er noget, der hedder tronen, og der sidder en på den. Og det er formentlig noget, de har hørt fra de kristne, de har stået ihjel. For som sagt, der er masser af kristne her, eller der er masser, der kommer til tro på Jesus på det her tidspunkt, og som de har stået ihjel for det. Og de har helt sikkert fortalt dem, der er en, der hedder lammet, og hans dag kommer. Der er en, der sidder på tronen, og det er ham, der bestemmer, og det er ham, der er skaberen. Men det er de selvfølgelig ignoreret. Men det ved de nu. Nu ved de, at det er rigtigt. De ved, at der er en, der hedder Gud, som ikke er dem selv. Og de ved, at der er en, der hedder lammet. Og de ved, at det er dem, der bestemmer. Det finder de ud af her. Men læg mærke til, at alligevel så taler de til skaberværket. Skjul os, fald ned over os. Essensen af det sjette sejl er nok frygt. Der er nogen, der siger, at det er naturkatastrofer, men naturkatastroferne er det, der bringer folk til det her. Husk på, at der er nogle af dem, der rent faktisk dør af frygt. Hvad er formålet med trængselstiderne her? Formålet er, at dømme en Kristus fornægtende verden, dømme den her verden, som har myrdet de kristne, og som har fornægtet Jesus, og som har levet i synd, men også at vække jøderne, dem der ikke tror på Jesus, og vække hedningerne vil sige dem, der ikke er jøder, som ikke tror på Jesus, og væk dem. Jeg vender tilbage til det. Herrens dag, eller dommens dag, vi læser om Herrens dag i 1. Thessalonike kapitel 5, Jeg nævner lige en masse skriftsteder her, som man kan skrive ned, og vi kan få dem igen bagefter, og hvis man lytter til optagelsen, kan man stoppe den og skrive ned her. Så 1. Thessalonika kapitel 5, Lukas kapitel 12, Esajas kapitel 2 og kapitel 13, Jeremias kapitel 46, Sefanias kapitel 14, Malakias kapitel 4, Amos bog kapitel 18, Joels bog kapitel 1 og 2, 2. Peters brev kapitel 3, som vi lige har læst fra, Åbenbaring kapitel 16. For ikke at tale om alle de steder i evangelierne, hvor Jesus han nævner Herrens dag også, eller dommens dag. Herrens dag, tror jeg på, har to faser, som er adskilt af tusindårsriget. Og ja, jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, og hvis nogen er klogere end mig, kan vi diskutere det over en åben bibel. Men Herrens dag, formentlig i to faser, adskilt af tusindårsriget. Hvordan kan det lade sig gøre? Husk på, hvad vi læste i 2. Peters brev, at for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Hvad var formålet med trængselstiderne? Yes, det er noget bagved. Og væk jøderne, og væk hedningene, og dømme verden. Det er, hvor jeg arbejder. Der er tit folk, der ligger og sover, enten beruset eller hjemløse, eller folk, der skal ud og rejse. Og nogle af dem ser mere eller mindre levende ud. Og når man skal hen og have kontakt til dem, så tjekker vi lige for bevidsthed. Og til at starte med, der taler jeg til dem, så kan det være, at jeg lige banker lidt på skulderen, lige rører ved dem, rusker lidt i dem. Hvis det ikke virker, så begynder man at blive nervøs for, at der er noget galt. Så kan man gå over til kravrid, eller sømandsbryst, eller hive folk lidt i håret eller i øret. Og så vil man eskalere mere og mere. Hvis det ikke virker, så har jeg et trick med at køre sådan en kuglepind hen over neglen. Det plejer altså at fungere. Og nogle af mine kollegaer går nogle gange videre til at knipse med fingeren på øjenlåget. Det gør ondt, og det skulle en effekt, hvor man... Hvad hedder det? Ja, det skulle folk vågne af, hvis de vil bevidsthed. Det kan ikke anbefales. Hvis folk ikke er ved bevidsthed, så begynder man at tjekke vejrtrækning, og hvis man har en hjertestarter i nærheden, det har vi altid, så henter man sådan en. Men det er skrækkeligt sjældent, at jeg har hørt om, at folk de starter med, når de ser en, der ligger og sover, og hente en hjertestarter og begynder at give ham strøm gennem hjertet. For det, man gør, det er selvfølgelig skalere, og det ser voldsomt ud, hvis det er nødvendigt, eller det er voldsomt, hvis det er nødvendigt, men man starter selvfølgelig, og så optrapper man til, hvad der er nødvendigt. I 2. Mosebog 7-11, der ser vi her, hvor at Gud han udfrier Israel fra Egypten. Og vi læser om de 10 plager. Hvorfor 10 plager? Hvorfor ikke smadre Egypten fuldstændig med det samme, inden de når at gøre israelitterne alt for meget, eller gøre jøderne alt for meget? Eventuelt lytte til undervisningen fra 2. Mosebog. Der bliver gået dybt med de 10 plager der. Men Gud han dømte Egyptens falske guder, så folk kunne se, at han var Gud, og Jahve var Gud. Og da Israel udvandrede, var der en stor og brodet flok, der gik med dem, står der i 2. Mosebog, kapitel 12, vers 38. Og heldigvis var der en stor flok, der gik med dem. Der var altså en masse her fra Egypten, som måske ikke var israelitter, men som havde forstået, at det var Herren, der var Gud. Og ikke de her afguder, som der var dom over. Lyt til undervisningen, hvis I vil vide mere om det. Og vi ser Gud bruge det princip i Bibelen igen og igen, at han dømmer de her ting, vi stoler på, som ikke er ham. Han dømmer de her afguder for at vise, at han er Gud. Fordi han vil, at vi skal tage imod ham. Vi ser det i vores liv. Vi ser det i andres liv. Vi ser det i Bibelen, at Jesus han banker hårdere og hårdere på, og han dømmer flere og flere af vores afguder. Som om han siger, hvornår har du fået nok? Hvornår vil du vende om til mig? Hvornår har du forstået, at materielle ting ikke tilfredsstiller dig? Hvornår har du forstået, at alkohol og stoffer ikke tilfredsstiller dig? Hvornår har du forstået, at sex ikke tilfredsstiller dig? Og hvornår har du forstået, at du kan selv sætte din afgud ind her, ikke tilfredsstiller dig? Det eneste der tilfredsstiller dig, det er at tjene Jesus og sætte ham før dig selv. Så du er ikke hovedpersonen, men han er. For det er det, vi er skabt til. Og det er derfor det eneste, der virker for os. Men folk prøver alt muligt andet. Og Gud, han går ind og dømmer de her afguder, og viser os, at vi ikke kan stole på dem. Og til sidst står folk kun med skaberværket. De stoler på stjernerne, dem har man kunnet navigere efter i mange år. Og man kan planlægge 100, måske 1000, måske mere, ja nok meget mere overfra, hvordan stjernehimlen vil komme til at se ud. Man kan regne med stjernehimlen, man kan regne med solen, man kan regne med månen. Men det her, det går Gud også ind og piller ved til sidst. Igen, hvorfor? Fordi han vil, at vi skal tage imod ham. Fordi han vil, at alle skal blive frelst. Igen, lad os igen kigge 2. Peters brev, kapitel 3. Lad os bare tage fra vers 9. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Jesus, tak for dit ord til os nu her. Tak for åbenbaringen, og tak fordi, at hver kapitel og hvert vers har en mening og en betydning og en velsignelse. Ja, vi beder dig, at dit ord må bestå, og det må være dit ord, der bliver husket, og alt hvad der er ud over dit ord, må det blive glemt. Og Jesus, vi beder dig, at mange mennesker må tage imod dig. Vi beder dig, at du vil hjælpe os til at sprede evangeliet, til at give vores vidnesbyrd videre her, inden at kirken er samlet her. Vi beder dig også, at dit rige må komme, og din vilje må ske, Jesus.